čitat ćemo 14. glavu Lukinog evanđelja i čitat ćemo 16. stih. A Isus mu je rekao, jedan čovjek je priredio veliku večeru i pozvao je mnogi. Kad je bilo vreme za večeru, poslao je slugu da kaže zvanicima, dođite i da sve već spremni. Ali su svi redom počeli da se izgovaraju. Prvi je rekao, kupio sam njivu i moram da idem da je pogledam. Molim te, izvini me. Drugi je rekao, kupio sam par jarmova goveda i idem da ih isprobam. Molim te, izvini me. Treći je rekao, upravo sam se oženio i zato ne mogu da dođem. I tako se sluga vratio i javio to svome gospodaru. Tada se domaćin raznevio i rekao slugi, izađi brzo na trgove i gradske ulice i dovedi ovamo siromašne, sakate, slepe i hrome. Posle nekoga vremena sluga je rekao, gospodaru, učinjeno je što si naredio, ali ima još mesta. A gospodar reče sluzi, izađi na puteve i među ograde i nateraj ljude da uđu da mi se napuni kuća. Jer kaže vam, niko od onih koji su bili pozvani neće okusiti moju večeru. Uzet ćemo također petu Mojsijevu glavu od 5. Mojsijeva knjiga 28. glava od 1. stiha. Ako bude slušao glas gospoda svoga Boga i savjesno postupao po svim njegovim zapovestima koje ti danas daje, gospod tvoj Bog uzvisit će te iznad svih drugih naroda na zemlji. Svi ovi blagoslovi doći će na tebe i stići će te samo ako budeš slušao glas gospoda Boga svoga. Bićeš blagoslovljen u gradu i bićeš blagoslovljen u polju. Bićeš blagoslovljen plod tvoje utrove, plod tvoje zemlje i plod tvoje stoke, plod tvoje krupne i sitne stoke. Biće blagoslovljena tvoja korpa i tvoja nećva.
Amen.
Bićeš blagosloven u svemu što budeš činio. Gospod će učiniti da pred tobom budu poraženi neprijatelji koji se podignu na tebe. Jednim putem će doći na tebe, a na sedam puteva bežat će pred tobom. Gospod će poslati blagoslov na tvoje žitnice i na sve što radiš. Gospod tvoj Bog blagoslovit će te u zemlji koju ti daje. Gospod će učiniti da budeš njegov svet narod kao što se zakleo. Gospod Bog tvoj učinit će to ako budeš izvršavao njegove zapovesti i ako budeš išao njegovim putevima. Svi narodi na zemlji videće da nosiš gospodnje ime i bojat ćete se. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo išli u dva dela pisma, Oče, za ovo večer i za ovu službu večeras. I samo je Sveti Duh taj koji može dati i povezati to u jednu celinu i izvući poruku za ovaj trenutak, Oče, za tvoje ljude. I mi se molimo da on to učini. I sad to je prorok nama tako jasno govorio, da svaki dar funkcioniša na jednostavnom principu, da možemo ukloniti sebe. Da uklonimo svoju misli, svoju pamet, stavimo u stranu i da dozvolimo da tvoj Sveti Duh protiče kroz nas, da bi mogao blagosloviti ljude. A tvoja reč je oštrija od dvosjekog mačara, ona rastavlja dušu i duh i sudi o mislima i namerama srca. Oče, i tvoja reč će biti manifestovana onoga trenutka kada se mi naučimo skloniti se sa puta i dozvoliti da Sveti Duh preuzme kontrolu nad našim govorom i nad onim što ćemo mi izražavati, Oče. I tako, Oče, neka Hristova reč bude manifestovana, jer to je ono što mi želimo ove večeri, to je ono što mi želimo ovih nedelja, to je ono što mi želimo ovih meseci do uznesenja, da budemo kanali kroz koji će se manifestovati tvoja reč, Oče. Kao što je to bio tvoj prorok koji je nama stavljen za primjer, on je sklonio sebe sa puta i manifestovao je Božju reč u otvaranju pečata. I mi želimo da to učinimo na isti način, kao što je on govorio nama u 7. pečatu, kada nadprirodno ulazi unutra, to je Hristov um. I mi ne želimo naše vlastite misli, našu vlastitu pamet, mi želimo Hristov um. Želimo Hristovo pomazanje, želimo Hristovu korekciju, želimo istinu Hristove reči koja će biti manifestovana sa naših usta. Oče nebeski, iako to povredi, neka povredi svakoga, Oče. I onoga koji govori, one koji slušaju, neka to ispravi sve ono što treba da bude ispravljeno, da bi mi došli kao sveti Boži narod na ovu svadbenu večeru i bili na ovome svetome mjestu. I neka svaka prepreka koja sprečava ljude da dođu na svadbenu večeru u Jagnjetovu bude zauvek uklanjena. I neka sve ono što sputava tvoj narod da dođe ka tebi i da dođe ka stolu večere gospodnje bude sklonjeno, Oče, u ovim danima po milosti gospodnjoj izliveno na nas. Ja znam samo jednu stvar, u ovome danu, u ovome mraču Laodikeji postoji samo jedna stvar koja može ljude dovesti do uznesenja, a to je sama Božja milost. Iako bi mi se pouzdali u bilo šta, u naše dosadašnje iskustvo, u našu dosadašnju duhovnost, u sve ono što mi do sada imamo kao naše iskustvo sa Bogom, ne bi bilo dovoljno da nas dovede sa one strane obale, a da nije to tvoja milost. Tvoja milost i tvoja snažna desnica će nas voditi do Jordana i prevesti na drugu obalu, Oče. I mi te molimo za milost uznesenja u ime Isusa Hrista.
Amen. Amen.
I to je bila i to će ostati i to će zauvijek biti milost Božja, milost uznesenja. Možemo tako govoriti, možemo tako to nazvati. Milost je milost za uznesenje. Mnogi ljudi su dobili milost za izlečenje. I to je jednostavno Božja milost. I kada pogledate sve te isceliteljske službe brata Brahama i kada pogledate svako izlečenje danas koje se desi, i kada pogledamo sve nas koji smo bili i bivali, bit ćemo izlečeni, to nije ništa drugo nego milost izlečenja koju je Bog doneo u naše živote. Kada postoji milost za izlečenje, postoji milost za uznesenje i ta milost će nas voditi, ta milost će nas dovesti do toga mesta i ta milost će nas prevesti na drugu obalu. A sada naravno sad sve te prepreke koje postoje na putu do uznesenja Sveti Duh će lomiti i slamati. A možda mi se u prošli put govorili o nečemu što je duhovno, možda najozbiljnije proroštvo o stanju ljudi ili stanju ljudi koji su oko Jordana i spremaju se za ulazak u obećanu zemlju. Znači oni imaju jedan problem. Znači ja došlo je Satana poslao duha malodušnosti i slabosti, nazovimo ga tako. I to pomazanje je prisutno da slabi veru ljudi i da skreće njihov pogled od obećanja na problem. A sada mi ćemo večeras dotaći, ako nam Bog pomogne, jednu drugu prepreku za uznesenje, koju ja verujem da će Bog ukloniti. Znači, prva je malodušnost i taj duh slabosti. Mi trebamo da se suočujemo sa tim stvarima i treba da zauvek izbrišemo iz našega srca, iz naše duše nemoć ili ja ne mogu. Ja mogu da uđem u obećanu zemlju. Ja mogu da primim krštenje Svetim Duhom. Ja mogu da dobijem božansko izlečenje. Isus Hrist je ove noći isti kao što je bio i pre 40 godina kada je imao svoga proroka na zemlji. Vatreni stup se ni ove noći nije promenio. Bog leči i ove noći kao što je lečio u danima službe Vilijama Brahama. Dar izlečenja koji on izlije na ovaj svet u danima službe Vilijama Brahama i danas pripada i danas svako ko želi da dođe do toga svadbenoga stola i da uzme izlečenje, može da uzme izlečenje. Svako ko želi da ima krštenje Svetim Duhom i da bude zapečaćen do dana izbavljenja, ima pravo da dođe, ima pravo na sastanak sa Bogom, ima pravo da primi, ima pravo da se pokaje, ima pravo da se oslobodi svih svojih slabosti, ima pravo na milost Gospodnju, ima mogućnost da dođe. I samo zapamtite jednu stvar. Brat Brahma mi je rekao jednu veliku rečenicu. Bog će darovati milost onima koji žele milost.
Amen.
I to je jedna od stvari koja se meni urezala u dušu i urezala se, Bog će darovati milost onima koji žele milost. Ja želim milost ove noći, ja želim milost za uznesenje, ja ne želim njegovu pravdu, jednom je rekao brat biskup, ali ja želim njegovu milost. Sada, mnogi ljudi, čak i himna ove zemlje je Bože pravde, on jeste Bog pravde, ali šta bi ljudi sa svojom pravdom i da traže još Božiju pravdu, na kraju će ih Božija pravda osuditi i svako ko traži Božiju pravdu bit će iznenađen tome pravdom. Ali Božija milost je ono što je nama potrebno. Božija milost za izlečenje, Božija milost za uznesenje, posebno Božija milost za uznesenje u ovome danu. Znači, brat Rakem je govorio i rekao je da čovjek može i propustiti božansko izlečenje, ali da spasenje svoje duše on ne sme propustiti. On mora doći do izlečenja svoje duše, on mora doći do krštenja Svetim Duhom, on mora doći do toga i on ima pravo na to, ima mogućnost da to prihvati. Bog to daje svima onima koji to žele.
Amen.
A možda, znači ta malodušnost i ta slabost, to je nešto s čim se mi suočavamo i verujem da ćemo se mi okrenuti na drugu stranu od svega toga. Znači, prva stvar, kada Brahma je to govorio i kada želite da se rešite nekoga problema u životu, uvek postoji samo jedan recept ili samo jedan put, jedan način, okrenite se na drugu stranu. U svemu onome, znači on je rekao, ako ste sebični, počnite da dajete, ako imate nekakve loše misli, okrenite to na drugu stranu i vi ćete tako uvek pobediti đavola. I on je rekao, to je Božji lek i to je Božji otrov za mašta u ovom životu. I kada se suočimo sa slabošću i ako se suočimo sa tim pomazanjem, to pomazanje od đavola, ono će u ljudskom umu ili ljudskim mislima da se manifestuje sa tom jednom idejom, ja ne mogu, sve je loše, sve je katastrofalno, sve je mlitavo, sve je nikakvo, sve se raspada, sve nije onako kako treba da bude i sad vi ćete tu ideju tuti od mnogih čak propovednika ove poruke, od mnogih vjernika koji su dugo godina u ovoj poruci i oni će doći i reći vam, pa kada meni kao čoveku ova nevesta i ovo što se dešava u crkvama, poruke ne izgleda dobro, kako li tek Bogu izgleda? Znači, to je taj duh malodušnosti, to je taj duh slabosti koji jednostavno vidi ono što Bog ne vidi, jer Bog gleda sa visine svoje milosti kroz krv Isusa Hrista I mi imamo pre svega u tom suočavanju sa time, promenimo naš mentalni stav i kažemo ja mogu sve ono što je reč obećala za ove dane. Ja sam više nego sposoban da budem deo uznesenja, ja sam više nego sposoban da dođem do Božjeg oltara, pokajam se i prihvatim Svetoga Duha, ja sam više nego sposoban da prihvatim božansko izlečenje, on je moj Bog, on je isti juče, danas i zauvek. I ja neću da oslabim sa neverom ovom danu, ja neću da kukam, ja neću da se žalim, ja neću da malodušnost ovlada sa mnom, ja želim i okrećem se na drugu stranu.
Amen.
Da mi puno govorimo o tome šta ljudi smeju ili šta ne smeju da rade, glavna bitka na kraju nikada nije ni bila, i Lonnie Jenkins dok je bio na zemlji, dok je propovedao ovu poruku, rekao jednu stvar, pre nego što to i brat Brahman također rekao, pre nego što vi možete pogrešiti u ponašanju ili delima, vi morate odreći se Božje reči u svome srcu i u svojoj glavi. Morate tamo napraviti pogrešan izbor, tako da naša glavna bitka i nije u onome što radimo ili ne radimo, nego u onome kako razmišljamo. I ako mi imamo jedno ispravno biblijsko razmišljanje, jedno ispravno biblijsko rasuđivanje, i ako prihvatimo Božju reč koja kaže ja mogu, ja hoću i ja ću biti deo toga uznesenja,
amen,
onda imamo ispravan pristup tome, jer upravo su to uradili tipovi ljudi koje mi danas živimo ponovo na ovoj zemlji, Isus Navin i Jošua. Isus Navin i Kaleb. Jošua i Kaleb. Oni su to učinili i oni su tipovi neveste Isusa Hrista. Zapazite, to nije Mojsije. Mojsije je bio prorok toga doba. Isus Navin je bio njegov prorok, naslednik, čija služba je tek trebala da bude manifestovana nakon Mojsijevog odlaska sa zemlje. I u tome tipu, kada su oni došli iz obećane zemlje, oni su pokazivali šta će nevesta Isusa Hrista da uradi na kraju vremena. Nevesta koja je predodređena za uznesenje, ona kada je već okusila dobre plodove zemlje, ona kada je već došla sa one strane i preko one strane, preko reke Jordana, i ona kada se vratila ovamo da podnese izveštaj onome što su vidjeli, niko nije porekao da je ta zemlja dobra i niko nije porekao da ta zemlja postoji, ali tipovi, naši tipovi koje mi danas i živimo i ispunjavamo proroštvo, su rekli mi smo više nego sposobni da ovladamo svakim obećanjem Božijim. Mi smo više nego sposobni da prihvatimo svako obećanje Božije. Za nas je svako obećanje Božije da i amin. Mi nismo malodušni u vezi božanskog izlečenja, mi ćemo polagati ruke na bolesne i oni će ozdravljati, zato što je reč tako rekla. Mi smo ljudi koji veruju da Isus Hrist isti juče, danas i za uvek. Mi smo ljudi koji su ispunjeni Svetim Duhom koji je obećan za ovo doba. Mi smo ljudi koji prolaze kroz vruće i teške bitke, ali mi nećemo izgubiti ni jednu bitku u tom velikom ratu. Jer oni su, pred njima je stajao rat. Kada su došli do obećane zemlje, oni su trebali da uđu i da dođu iz jedne faze. I znate, ljudi su birali i ono sa čime su se oni zadovoljili, bio je prividan mir sa ove strane Jordana. I kao da je tu bilo, kao da je to bila jedna prećutna nagodba između takozvanih vernika i đavola, zato što je u stvari Mojsije njih vodio posle svih tih godina u još jedan težak rat. Oni su trebali da ratuju za zemlju i u stvari prelazak preko reke Jordana bilo je nešto što oni nisu očekivali. Sada oni su očekivali kada dođu u zemlju, kada dođu do zemlje kako je Bog obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu da će biti njihova, očekivali su da će tamo konačno da počinu, očekivali su da će tamo da se odmore, očekivali su da će na naslede kuće, njive i imanja, očekivali su da će imati jednu vrstu godišnjeg odmora. I sa ove strane Jordana bila je pustinja, bila je divljina, bio je jedan težak i nelagodan život. I oni su očekivali kada dođu do obećane zemlje da će to biti vreme počinka i vreme godišnjega odmora. Ali u stvari Mojsije ih je doveo do Jordana i oni su prelazeći tu zemlju počinjali još jedan rat. U stvari prelazak Izraela preko Jordana bio je objava rata svim narodima i svim nacijama koje su živjeli vekovima sa one strane Jordana. To je bila objava rata. Znači, mi nekada zamišljamo da oni su, eto, prešli reku Jordan i sada šetali su se tamo i rekli su, konačno, ovo je obećana zemlja, evo ovo je nešto mjesto gdje ovdje je bio naš pradeda, ja, Abraham, ovdje je bio Jakov, koji je otac ove naše nacije, ovdje su oni živjeli, ovo su oni vidjeli, ovo je Bog obećao nama, haleluja, slava Bogu. U stvari prelazak te zemlje je bio napad na drugu državu. I to je tačno ono što je bio prelazak reke Jordan. Tamo u toj zemlji živali su narodi koji su imali svoju vojsku, koji su imali svoje vojne saveze, čak koji su imali i saveze kraljeva sa one strane. I oni su se svi ujedinili u onome što su oni tada verovatno zvali otporu, agresiji ili kako se to danas zove. Uglavnom, Izrael nije bio samo grupa lutalica, to je bila vojska koja je prelazeći reku Jordan ulazila u rat. Pravi, pravcati rat. I ovde kukavice sa ove strane Jordana su bili takozvani vernici. I oni su rekli u redu, ako moramo da živimo u ostatak naših života, hajde da ga živimo u prividnom miru. I to je bio kao nekakav dil ili nekakav dogovor sa Satanom. Evo, ja ću vam dati da živite u ovoj pustinji, ali ću vas poštediti muka rata. I oni su rekli, hajde da mi taj rat uopšte i ne počinjemo. Hajde da proživimo naše živote ovako kako smo do sada živeli. Hajde kada smo već u pustinji bili ovih 40 godina, hajde da ostanemo i do kraja naših života. Zar bar moramo da izazivamo tu veliku vojnu silu? Zar baš moramo da ulazimo u jednu vojničku avanturu? Zar moramo da imamo još jedan rat, još jedno ubijanje, još jedno krvoproliće? Hajde da živimo u prividnom miru. I ono što đavo nudi ljudima sa ove strane Jordana pre nego što zakorače u iskustvo sa Svetim Duhom je jedna iluzija mira. U redu, ja vas neću puno dirati, ali vi nemojte da napadate moja utvrđena mesta, rekao bi đavo. I izgleda da je sve u redu. Znate, njima, takozvanim vernicima, izgleda da je sve u redu. Izgleda da više nema potrebe za bilo čime. Izgleda da više nema potrebe za ratovima, izgleda da više nema potrebe za avanturama, izgleda da više nema potrebe za prelaskom reka Jordan. Oni u stvari misle da imaju sve što je potrebno sa ove strane Jordan. I nažalost, postoji jako puno ljudi koji misle da imaju sve što je potrebno sa ove strane Jordana, a da nemaju još jedno dublje iskustvo sa Bogom, jer oni i neće. Na ovoj strani Jordana oni u stvari nisu mnogo ni napadani. Na ovoj strani Jordana oni žive u nekakvom lažnom miru i pokoju. S ove strane reke Jordana njima je dobro i oni čak i neće da zakorače u avanturu osvajanja obećane zemlje. A sada osvajanje obećane zemlje je kao i sve sa Bogom određena vrsta avanture. I izgleda nelogično ljudskom prirodnom rezonovanju, ljudskoj pameti, da sada mi moramo da idemo u još jednu avanturu. Zar posle svih ovih ratova i muka trebamo da izlazimo u još jednu bitku i još jedan rat? Hajde da to ostavimo za sobom. Hajde da ne budemo avanturisti. Hajde da budemo stavitni ljudi. Hajde da živimo ove naše pustinske jednostavne živote. Živote koji su ispunjeni civilom i možda nisu onakvi kakvi treba da budu životi određeni životi vernika, ali hajde da ne izazivamo tamo gde ne treba da izazivamo. Ali Joshua i Kaleb su rekli, mi ćemo izazvati đavola. Mi ćemo izazvati taj svetski savez crkava. Mi možemo da izazovemo sve te vojske, mi možemo da izazovemo sve te divove, mi možemo da napravimo jedan vojnički izazov i mi smo više nego sposobni da pobedimo u tom ratu zato što je Gospod Bog sa nama i mi ćemo treba da pređemo u tu zemlju i mi treba da ratujemo u još jednom ratu i mi treba da se sukupimo sa svim satanim silama i mi ne treba da izbegavamo taj okršaj jer Bog koji je iznad svega na ovome svetu je odlučio da ta zemlja pripada nam.
Amen.
Sa Bogom, u svim ovim stvarima o kojima govorimo večeras, postoji još jedan problem u ovoj generaciji koji karakteriše to stanje duha, da tako nazovemo, sa ove strane Jordana. A to je da zemaljske stvari jednostavno stave iznad Boga.
Amen.
I to je tako karakteristično za ovo vreme. I to je tako karakteristično za nevernike i za takozvane vernike, da je Bog u stvari njima hobi. Da je to jedna stvar koja vremenom postane hobi ili zabava. I vi znate da ljudi moraju u životu da imaju određene vrste izduvnih ventila, pa tako je brat Rakan voleo lov, a voleo i pecen. I on je imao svoju obavezu broj 1 u životu, a ta obaveza broj 1 u životu je bila služenje Bogu i njegovoj nevesti ovdje na zemlji. I onda kada je bio pod pritiskom svih tih silnih vizija i svih tih stvari koje je morao proživljavati u životu, on je sebi našao vreme da se odmori i to je bio način da, se, da je to postao njegov hobi i možemo nazvati jedna vrsta odmora, rekreacije i možda čak zabave, mada on je uvek to vreme koristio da bi bio sam sa Bogom. Ali on je uvek znao šta je prioritet njegovog života. Tako da njegova vlastita porodica nije bio taj prioritet. Nije bila taj prioritet. Njegova vlastita deca nisu bili broj jedan u njegovom životu. Svaki put kada ga je Bog pozvao, on je sledio Boga. I ako je Bog rekao njemu da napusti Jeffersonville i da ode na zapad u Arizonu, on je napustio Jeffersonville i on je otišao na zapad u Arizonu zato što je imao ovako govori Gospod. I on je to shvatao kao najvažniju stvar u svome životu. Služba koju mu je Bog dao bila je najvažnija stvar koju on imao u životu. I to ne može da dođe do jednoga mesta da to vremenom polako postaje ljudima vera, postaje hobi. Izduvni ventil. Nešto što ne shvataju dovoljno ozbiljno i ne shvataju to sa dovoljno poštovanja i ne shvataju to onako kako bi trebalo da bude shvaćeno. Postoji jedan nedostatak ozbiljnosti u pristupu tome i postoji jedan nedostatak poštovanja i postoji jedan nedostatak otkrivenja u ljudskim srcima koliko je to zaista važno. I onda kada pogledate sve ove izgovore, vi ćete vidjeti da su ti svi ljudi stavili biznis ili zemaljski porodični život iznad Boga i Božijeg poziva. Iznad Boga i Božijeg poziva. Da ja ne mogu da idem na svadbenu večeru u Jagnjetovu zato što sam se upravo oženio. Ja ne mogu da idem na svadbenu večeru u Jagnjetovu zato što sam kupio tamo neke životinje i sada treba da ih isprobam. Ja ne mogu da idem na svadbenu večeru Jagnjetovu jer imam novi biznis koji je u začetku i moram tome da se posvetim. Ja ne moram da idem na ne mogu da idem, ja nemam vremena za to, zato što ja imam obaveze, a život koji žive i životni stil koji su izabrali pokazuje da su im te obaveze važnije od Božijeg poziva. A ono što je ovdje veoma važno da se vidi je reakcija Božija. Jedna zanimljiva stvar da je Bog u završnoj fazi svoje evangelizacione službe prosto poslao svoje glasnike, ljude koje je poslao za evangelizaciju i on je rekao nemojte pozivati, dobro, sad idite i dovedite i pozovite hrome, sakate, slepe, uboge i takve kakvi jesu, dovedite ih ovdje na večeru Jagnjetu, ali onda je rekao kada je bilo još mesta, mi smo pozvali sve te ljude, ali mesta ima još, rekli su ljudi koji su bili pozvani u službu. A onda je Bog odgovorio, sada idite na ulice i naterajte ih da dođu. Sada gotovo više ne pozivanje, naterajte ih, zato što je način neodgovornosti i način što su stavili biznis ili nekakav životni stil ovoga modernog doba iznad služenja Bogu, stavili su to na prvom mjestu svoga života i je razbesnelo Boga u stvari. I rečeno je da takvi ljudi u stvari neće ni biti deo uzneseni. I zato je deo koji smo pročitali u Luki 17. glava jedan veoma važno i upozoravajuće za sve nas koji imamo ovu poruku. Sada dobro, Bog je nama dao poruku, a sada postoji odnos ili stav koji mi možemo, moramo i treba da zauzmemo prema toj poruci, zato što je ta hrana i ta reč koja je nama servirana u ovoj generaciji Laodikejskog crkvenog doba, toliko sveta Bogu, da on očekuje da ljudi pokažu poštovanje prema tom, da pokažu ozbiljnost prema tom i da stave to na prvo mjesto svoga života, baš onako kako je to prorok Boži koga je on stavio kao primjer ovoj generaciji učinio. I zato ljudi koji ne shvataju, znate, mi kada ističemo proroka brata Brahama, i mi treba to da radimo iz mnogo razloga, uvek, i mi ne treba da se stidimo toga, u stvari Abraham je bio proroka jedan od mnogih razloga, zato što je njegov život ili njegov životni stil je u stvari nešto na čega treba da se ugledaju vernici u ovoj generaciji. To je čovjek koji je odbio milione dolara koji su mu bili ponuđeni, zato što je dao takvo obećanje Bogu. To je čovjek čiji je saldo na njegovom računu uvek bio nula, jer onoliko novca koliko je dobio i koliko su ljudi donirali, toliko je i potrošeno, a ostatak novca koji on nije potrošio za kampanje i za evangelizacije, on je davao ljudima koji su bili u potrebi. I zato to treba isticati, i zato to treba govoriti, i zato mi treba da se ponosimo tim stvarima, zato što sledimo takvog čovjeka koji je bio Boži sluga.
Amen.
I zato je Pavle rekao, mi sledite mene kao što ja sledim Hrista. I da bi dokazali istinitost brat Braham ove službe, samo uporedite životni stil današnjih modernih evangelizacionih veličina ili velikana, bogataša ovoga laodikejskog crkvenog doba, uporedite to sa čovekom čiji je saldo na njegovom računu uvek bio nula, i možete li vi zamisliti čoveka koji tako živi? Možete li vi zamisliti, slivali su se novci, slivao se novac, dolazili su prilozi, to se sve slivalo na račun njegovih kampanja i sve je potrošeno ili je darovano ljudima koji su bili u potrebi. I svaki dan njegovog života njegov račun je bio nula. Ništa nije zadržao za sebe. Milione dolara i milion dolara danas kada vam neko ponudi ne znači ništa u odnosu na milion dolara iz 50. i 60. godina 20. vijeka. Kada je neko pre 50 godina nudio ljudima milion dolara, to je kao da danas ponudi 100 ili 150 miliona dolara. To je taj, on je rekao, ne, meni to ne treba. Znate zašto je to mogao da uradi? Zato što to njemu nije značilo u srcu. To njemu nije bila najvažnija stvar u životu.
Amen.
On je služio Bogu i njemu je Bog bio najvažnija stvar.
Amen.
I danas kada se suočimo sa Mojsijevim blagoslovima koje smo pročitali kao uvod u ovu službu, vi ćete vidjeti jednu stvar u stvari. Ljudi toliko energije danas utroše da obezbede dobar posao, dobar biznis, dobru kuću, dobar porodični život, i utroše jako puno energije u te stvari. I jako malo uspevaju u tom. U odnosu na to koliko truda ulože u to, oni, njihovi rezultati su gotovo pa nikakvi, zato što svi stalno, kronično kukaju kako ne uspevaju, pa onda je teško vreme. I sada nema nikakvo vreme što vi sada recite za biznis, kažete teško je vreme. Pa dobro, vi imate istoga Boga koga je imao i Mojsije i za vas ne bi trebalo da bude nikakvih ograničenja u tim stvarima. Vreme je takvo kakvo jeste, ali na kraju mi imamo Boga svih vremena sa nama.
Amen.
I to je razlika. Znači, ako uložite jako puno energije i ta stvar ne napreduje, onda stvarno morate staviti nekakve kočnice u svome životu i zapitati se jednu jednostavnu stvar, pa dobro, šta je to što je prioritet moga života? Jer ako stavite poruku na prvo mesto, Bog će se pobrinuti po obećanju Mojsijevi blagoslova koje je izgovorio, da sve ostalo jednostavno samo bude dodatova. Ako stavite i ako slušate moj glas, i ako se budete iskreni prema tome, i ako budete poštovali taj glas, i ako budete služili Bogu, i ako budete služili Bogu u svemu što On traže, vi ćete biti blagoslovljeni u svemu što radite. Biće blagoslovljene vaše njive, biće blagoslovljeni vaši biznisi, biće blagoslovljene vaše kuće, biće blagoslovljena vaša deca, blagoslov Boži će biti sa vama, ne zato što ste to zaslužili, nego zato što ste Boga stavili na prvo mjesto svoga života. Vi se brinite za Božju reč i činite ono što je Bogu ugodno, i ako Bog nešto očekuje od vas da uradite, uradite to kao najvažniju obavezu, shvatite kao to, kao broj jedan, i sve ostalo stavite u drugi plan. A Bog će se za te sporedne stvari brinuti.
Amen.
I ako se ta lista prioriteta negde pogorša ili negde se promeni, kao što je to uradilo jako mnogo ljudi u ovome vremenu, oni neće imati uspjeha ni u jednome, ni u drugome. Taj biznis i taj život u kojem se toliko trude će uzimati sve više i više vremena i energije, uzimat će sve više i više života iz njih, napravit će od njih gotovo isteđene sunđere bez imalo života i snage za bilo šta u životu, a neće imati nikakvog uspjeha ni u tome, ni u duhovne službe. Zato što je lista prioriteta jednostavno pobrkana. Stavite najvažnije stvari na prvo mjesto, a ne možete u životu imati ništa važnije od spasenja vaše duše.
Amen. Amen.
Ne postoji ništa što je toliko važno kao to. Ne postoji ništa što može biti toliko značajno kao to. Ne postoji ništa što može biti toliko važno kao to. Bog je na prvom mjestu i mi služimo Bogu i to je naša najveća i najvažnija obaveza.
Amen.
I to je jedna od stvari koja treba da se menja u ovome dobu, u ovim danima pred uznesenja. I zaista, ako je ikada trebalo graditi manje ili planirati manje, onda to treba u ovome danu. Nekada su ljudi, nekada je bilo smisla planirati cijele živote od rođenja do starosti, ali danas možda to čak više i nema toliko vremena, zato što mi živimo na kraju vremena, sve stvari se završavaju, proroštva se ispunjavaju i mi ne možemo znati da li ćemo sutra biti na ovome svetu ili ne. Mi ne možemo znati da li će uznesenje doći sutra ujutru ili ne. Mi ne možemo znati da li je ovo zadnja služba na kojoj se nalazimo. Mi ne možemo znati da li će sutra ujutru Los Angeles da bude pod dnom mora. Mi ne možemo znati da li će zemlju tresi sutra ili prekosutra početi da tresu ovu zemlju. Mi ne možemo znati ništa o svemu tome. Mi znamo da smo na kraju. Mi znamo da je uskrsnuće pred vratima. I veoma često ljudi zbog svojih biznisa i zbog svoje utonulosti u život i u životnom sivilu stave Boga na drugo mjesto i izgleda kao da to uznesenje i uskrsnuće neće doći za narednih 100 godina. Ali mi nemamo 100 godina pred sobom. Mi smo ljudi u potrebi i stvari se brzo odvijaju i proroštva su se ispunila i nema ni jednoga proroštva koje treba da bude ispunjeno da se već danas ne ispunjava. Nema ni jednoga proroštva koje nije gotovo ispunjeno i mi znamo da se nalazimo na kraju vremena, znamo da se nalazimo pred uznesenje i zaista nema potrebe da se mi prepuštamo laodikejskom duhu da gradimo, da sadimo, da ulažemo i da planiramo velike stvari. Naš cilj je uznesenje. Naš cilj je da dovedemo onoga zadnjega čije ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života. Naš cilj je da predamo svoje živote Bogu. Naš cilj je da stavimo Boga na prvo mjesto i Bog je najvrednije nešto što imamo u našem životu.
Amen.
Sam Isus je rekao, šta vam vredi ako zadobijete ceo sveta i izgubite svoju dušu?
Amen.
Zaista vam ne vredi ništa. Šta mi vredi ako ću ja zaraditi milion i 10 miliona dolara u narednih mjesec dana? Šta mi to vredi ako ću ja nauditi svoju dušu? Šta mi vredi ako ću svoj život dovesti do toga da budem gospodar celoga sveta, a da naudim svoju dušu? I svako, ja i svi ostali na ovom svijetu treba da shvate, duša i spasenje naše vlastite duše je najvažnija stvar u našem životu.
Amen.
I ne postoji ništa važnije od toga za nas lično i ne postoji ni jedna svetija dužnost, ni jedna svetija obaveza osim da pomognemo drugim ljudima da dođu do spasenja svojih vlastitih duša. Iako treba da svoju energiju života uložite u nešto, onda je uložite u to da pomognete nekoj drugoj osobi da dođe do spasenja svoje vlastite duše. To je nešto što će Bog poštovati. To je nešto što će Bog ceniti. To je nešto zbog čega će vas Bog blagosloviti. I to je nešto zbog čega će vas Bog nagraditi. I ono što je nemoguće prirodnim putem, uvek je moguće nadprirodnim putem. Zapamtite to. Mi puno puta idemo glavom kroz zid zato što idemo prirodni put. Ljudi mnogo puta ulaze u poslovne avanture kroz prirodno razumevanje, rasuđivanje i prirodnu pamet. I urade to. I nikada ne uspeju. Zato što jednostavno ljudska inteligencija i ljudski razum nema dovoljno snage i sile da se nosi sa ovim dobom. Niti je Izrael ikada mogao da izađe iz Egipta bilo kakvim Mojsijevim putem, Mojsijevom pameću, Mojsijevim obrazovanjem, Mojsijevom vojnom sposobnošću, Mojsijevom generalnošću, niti su ikada mogli da izađe iz Egipta tako što će nekako izmanipulisati faraona i egipatsku vlast. Oni su morali da izađu iz Egipta na jedini mogući način, a taj jedini način je bio nadprirodni način.
Amen. Amen.
Mi veoma često želimo da idemo prirodnim putevima, da dođemo do nadprirodnih blagoslova, a to prosto nije moguće. I zapamtite, nekada su okolnosti života u kojima ćete se naći nerešive. Nekada su problemi, to vam niko neće reći danas u životu, i danas i psihološki savjetnici i razni stručnjaci govore nema nerešivog problema, nema nerešivih stvari u životu. Zapamtite, i te kako ih ima. I te kako ih ima. I ne radi se o tome koliko je čovjek pametan, nego u kakvim okolnostima se nađe. I ako se nekada nađe u okolnostima kakvim je bio Izrael u Egiptu za vreme faraonove, Ramzesove vlasti, recite mi kako su oni ikada mogli to rešiti? Kako su mogli to rešiti? Recite mi rešenje toga problema. Recite mi zaista rešenje toga problema bez Boga. Imate jednu terorističku državu, imate gomilu ludaka i manijaka koji vladaju Egiptom, imate rulju koja sebe naziva vojskom, koja dovodi, ulazi u njihove kuće, uzima njihovu decu, baca ih krokodilima u reku Nil. I kako da rešite taj problem? Mislim, hajde stvarno, rešite taj problem. Nema rešenja. Zapamtite, nije bilo rešenja dok se vatreni stup sa neba nije pojavio, dok Gospod Bog nije čuo plač svoje dece, dok Gospod Bog nije sišao sa neba na zemlju, dok Gospod Bog nije poslao Mojsija pred faraona, dok Gospod Bog se nije založio za Izrael, dok Bog nije sudio u Egiptu, nije bilo rešenja.
Amen.
I za mnoge stvari u vašim životima nema rešenja.
Amen.
Nema rešenja.
Amen.
Nema rešenja, makoliko bili pametni. I možete pokušati sve što znate, svaku ideju koju imate, i možete pokušati sve što možete intelektualno da nešto rešite u svome životu, i nalazite na zidove, nalazite na barijere, nalazite i stojite pred nerešivim problemima, jer nema rešenja bez Boga.
Amen.
Nema rešenja bez Boga, jednostavno, nema rešenja bez Boga. A onda kada se Bog pojavi, i on nikada nije odgovorio dok oni nisu glasno vikali, dok nisu molili, i kada je molitva njegovog naroda došla do njegovog oltara, on se pojavio dole, i onda je nadprirodna sila Božija i božanska nadprirodna sila uradila ono što je ljudima bilo nemoguće. Kaže Biblija, Isus je rekao, lakše je kamili proći kroz iglene uši nego bogatašu da uđe u carstvo Božije, i to je naravno istina. A onda Isus dodao i rekao, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.
Amen.
Znači, postoji nešto što je ljudima nemoguće.
Amen.
Postoji nešto što oni ne mogu da urade nijako hoće. Oni mogu imati potrebe, ali nemaju mogućnosti. Zaista, ja vam kažem večeras, postoje nerešive stvari u životu.
Amen.
Puno puta ljudi dolaze i traže savete, i ja mogu samo reći, za neke od tih stvari nema rešenja. Bez Boga. Mora da postoji nadprirodna intervencija u svemu tome. Mora da se Gospod Bog pojavi na sve. I dobro, ako ulažete puno truda, a imate malo rezultata u ma čemu što radite. Jer ako ste uložili u nešto puno truda, nemojte mi reći da vam nije stalo do toga, jeste? Ali ako nemate rezultata u tome što radite, ako ste veliku energiju ostavili, i ako ste veliku energiju uložili u sve to, onda dođite do oltara Božijeg i stavite Boga na prvo mesto, i onda kada vi promenite listu svojih prioriteta, počeće se dešavati nadprirodne stvari, zato što će Bog uraditi ono što je vama nemoguće.
Amen. Amen.
Bog nekada voli da dozvoli ljudima da udare glavom o zid i da pokušaju sve stvari koje ljudska pamet može da uradi. I Mojsije je zaista pokušao sve što je znao. pošto je bio rođen, pošto je bio odnet, nije rođen na egipatskom dvoru, ali odnet na egipatski dvor. 40 godina je rastao, vaspitavan tamo i koristio je svu pamet koja mu je bila na raspolaganju, sve spletke, sve intrige, sve ono što je mogao da uradi kao naslednik faraona da bi oslobodio Izrael i nije uspeo. I Bog je dozvolio da ga njegova vlastita pamet dovede do toga da udari glavom o zid i onda je otišao u pustinju i Bog je morao 40 godina, kaže brat Rahav, da izbacuje iz njega sve stvari koje on naučio u Egiptu, da bi naučio samo jednu jednostavnu stvar, da sve prepusti Bogu i da se pouzda u Boga.
Amen. Amen.
I mnogo ljudi danas, kao Mojsije, recimo, imate mnogo života koji se prepliću danas u tim karakteristikama, ljudi ulažu u energiju, trude se, očajnički gotovo da reše neke životne probleme i prosto ne ide. I kada dođu do očajanja, ja vam kažem večeras, shvatite jednu stvar, postoji nadprirodni Bog i ono što je vama potrebno je nadprirodna intervencija u vašem životu.
Amen.
Nadprirodni Bog koji će doći na scenu. Ne možete da rešite svoje porodične probleme. I kažete, brate, to je nerešivo, ja se slažem, brate, to jeste nerešivo.
Amen.
Ja verujem da si pokušao da uradiš sve što je u ljudskoj moći i svaku ideju da to rešiš i ne ide. Ali sada je vreme pozvati Gospoda Isusa na scenu. Poslati Boga na scenu i kako to da uradi u životu čovjek. Pa recite, ja zaboravljam sve svoje probleme, ova poruka je broj jedan za mene. Ova poruka je broj jedan za mene. Ja ću je staviti na prvo mjesto u svome životu. Iako će moja okolina da se dere i da vrišti na mene, neka se dere i neka vrišti koliko god želi. Ako ću morati da žrtvujem ovaj posao zbog toga, ja ću žrtvovati ovaj posao zbog toga. Ako će sve morati da ide u stranu, neka ide u stranu, ali ova poruka je broj jedan u mome životu.
Amen. Amen.
Istina je, zaista je istina da je Isus Hrist rekao, više vas ne nazivam slugama nego prijateljima, ali sad samo da vratio se malo unazad, pre nego što je to izgovorio, recimo, mi danas Božje ljude nazivamo Božjim slugama i to je istina. Recimo zaposleni radnik. Nekada su u biblijskim vremenima to zvali sluge, a danas su to zaposleni ljudi. Imate ugovor o radu i služite svojim poslodavcima, da tako kažem. Nekada su to bili gospodari. Ništa se nije promenilo u životu i u svetu sem terminologije i to tako i biva. To tako i biva. I onda, kada radite negde, uradite svoj posao i vi ste plaćeni za svoj rad. Ovako ili onako, ali ste plaćeni za njega. I kada služite Bogu i kada uradite posao, vi ćete biti nagrađeni za to.
Amen.
Mnogostruko više nego što možete zamisliti.
Amen.
Jer se nalazite na najvažnijem poslu za koju je nebo zainteresovano. Nebo je zainteresovano za to da zadnjega dovedete u ovu poru. Nebo je zainteresovano za to da zadnjega uvedete u kraljevstvo Božije i dovedete do krštenja Svetim Duhom. I ako dobro odradite posao, nadprirodne sile će vam biti na raspolaganju. I sve ono što vam je nemoguće prirodnim putem, uradit će Bog na svoj nadprirodni način. I nekada nije lako o problemu ne misliti. Jer je to i cilj. Izrael je bio, bili su robovi i u tom terorističkom Ramzesovom periodu, to je to, toliki pritisak bio da oni više nisu mogli ni o čemu drugom u životu misliti osim o tome. Više nije bilo života osim toga, više nije bilo teme, nije bilo opuštanja, nije bilo ničega. Oni su živjeli u jedno nenormalno vreme. Živjeli su u nenormalnoj atmosferi. I tako je to sa problemima kada se pojave u životu, oni počinju da opsedaju. I vi ne možete više da nađete mir ni kada odete, da se odete pored reke da šetate. Odete na vožnju biciklom da se opustite i ne možete naći mir jer to je u vama.
Amen.
To je jednostavno u vama. Ali onda što raditi u tome trenutku? Pa kada čovjek se mentalno izbori u svome srcu sa time i kažu, dobro, ovo je poruka, ovo je glas Boži ovim zadnjim danima, ovo je moj posao koji mi je dao Bog. I ja ću da obavim ovaj svoj posao. I ja ću da se bavim tim poslom. Bog će se brinuti. Zapamtite, Bog će se brinuti u ostalo. Jer kada se nadprirodne stvari dešavaju, nadprirodne stvari se dešavaju onda kada se čovjek nalazi na polju svoje dužnosti. Kada izađe, evo da vam to samo pojednostavim. Mojsije je imao obavezu. Bio je Boži sluga. Njegova obaveza je bila da povede Izrael iz Egipta i da ga dovede do obećane zemlje. Bog, vatreni stup koji se pojavio, Mojsije je dao taj zadatak. I sve što je radio u životu, u službi Gospodu Bogu, bilo je na ispunjenju toga zadatka. I sve dok je Mojsije radio svoj posao, nadprirodna sila mu je bila na raspolaganju. A sada zamislite da se desilo nešto što se nikada, hvala Bogu, nije desilo, da se Mojsije okrenuo i rekao, ja neću da idem pred faraonom. Neće. Ja ću da se vratim nazad u dvor faraona. Tamo je žena koja me je othranila. Ja ću da je zamolim da se ona založi za mene kod faraona. Ja ću otići i moliti faraona da pusti Izrael ili tako nešto. Šta mislite da bi od naprirodne sile ostalo sa Mojsije? Pa ništa. Ta sila nije njemu pripadala sama po sebi. Dok je obavljao svoj posao i dok se nalazio na polju dužnosti, ta sila mu je bila na raspolaganju. Onoga trenutka kada bi se okrenuo i ostavio svoj posao, ostao bi bez svoje sile. Ista stvar je danas. Sve dok radite i ako želite da Bog rešava vaše probleme na naprirodni način, radite svoj posao. Radite samo svoj posao koji vam je Bog dao i gledajte kako se problem rešava jedan po jedan. Bog je Viljamu Marijanu Brahamu dao posao da bude prorok Laodikejskog crkvenog doba. Njegova služba je rođen za to da bi propovedao otvaranje sedam pečata. Ceo njegov život vodio ga je ka Arizoni, ceo njegov život ga je vodio ka Jeffersonville u martu 63. godine. Ka propovedanju sedam pečata, on je taj posao obavljao i sve dok je obavljao taj posao, Božja sila je bila sa njim.
Amen.
Božja sila je bila sa njim. Isto je i sa mnom, da? Ako me je Bog pozvao da propovedam evanđelje, Božja sila će biti sa mnom i svi problemi moga života će biti rešavani na naprirodan način dok se ja nalazim na polju dužnosti i dok se ja nalazim na ispravnome putu. Ista stvar je i sa vama. Dok se vi nalazite na ispravnome putu, ako želite da Bog rešava vaše životne probleme na nadnaravan, naprirodan način, samo radite svoj posao koji vam je Bog dao. Šta god vas je Bog pozvao da radite, vi radite i on će se jednostavno brinuti u ostalom zato što je to obećao. Pazite, to je izgovorena Božja riječ. I ako budete slušali moj glas, bit ćete blagoslovljeni na svojoj njivi, bit ćete blagoslovljeni u svojoj kući, bit ćete blagoslovljeni kakvo obećanje u svemu što radite. Počnite i to će napredovati. I to napreduje sve do onoga trenutka dok je vaše srce i vaš odnos ispravan sa Bogom i dok se vi nalazite na polju dužnosti. I zato je, pored malodušnosti koju si treba da odstranimo iz naših života, I pored toga duha veoma važna stvar da preispitamo svoje srce i da vidimo da li se mi nalazimo i da li je nama ova poruka i ova vera hobi u slobodnom vremenu. A znate, hobi je stvar u životu koju možete da radite samo kada imate vremena. Ali ako nemate vremena, ne možete ni da se bavite svojim hobijem. Makoliko ga cenili, makoliko vi to voleli, makoliko vas to opuštalo, makoliko to vama bilo korisno, makoliko patili za tim stvarima, ali ako nemate vremena, hobi mora da ode po strani. To nije broj jedan. To je prosto nešto što volite u vašem životu, vaš izduvni ventil, ali nije vaš prioritet. I za mnoge ljude je potrebno to preispitivanje. I te odluke u stvari nisu lake i nisu jednostavne, ali su veoma, veoma važne. Da li ova poruka može biti nešto što će čovjek raditi u svoje slobodno vreme? Ako je to tako, znate, puno nadprirodne sile će biti uskraćeno, jer mnogo svoga posla koji treba da obavite, nećete moći da obavite. Ali kada se to promeni, i kada poput Mojsija shvatimo da je to dužnost, da je to sveta dužnost, da je to sveti poziv, da je to nešto na čega nas Gospod Bog poziva, vi ćete blagoslovljeni u svemu što počinjete raditi i to će napredovati. I nadprirodna sila će biti sa vama. I svaki put kada se pojavi problem, kada je Mojsije bio na polju dužnosti, ako je došao pred Crveno more, problem je rešen. Da li ga je Bog rešio? Jes. U nekoliko sat pojavio se problem, faraon i Egipat su moćna država, moćna vojska. Da li je Bog rešio problem? Oda. Tako ga je rešio da se o tome priča 4000 godina posle toga rešenja. Faraon je pravio problem Bogu. Mojsije, njegov prorok, je bio na polju dužnosti i nikakav problem, gospodine. Hoćete da se raspravljate sa Božijim slugom? Hoćete da se prepirete sa Božijim slugom? Nema problema. Izvolite, vaša država će biti uništena jednim gradom, jednim ledom kakvog nije bilo od postanka sveta ili od Noevoga vremena, pa ako to želite, izvolite, gledajte. Hoćete da pravite problem Božije narodu, a izvolite, gledajte kako skakavci uništavaju cijelu vašu poljoprivredu. Hoćete da pravite problem Božije narodu, izvolite, vaše reke će postati krvave, pa izvolite, napijte se vode iz vaših reka. Hoćete da ubijate Božiju decu, reci Nilu, pa sada prošetajte do njega i pogledajte kako je to sada krvava reka. Hoćete još malo da se šalite sa Bogom? Hoćete još malo da se igrate sa Bogom? Izvolite, gospodo. Imate svoje sinove, prvorođence koje toliko volite. Hoćete još malo da izazivate Boga? Nema nikakvih problema. Ova noć je biti posljednja noć njihovih života, pa ujutru kada se jauk bude proširio Egiptom, nemojte se žaliti jer sami ste izabrali. Stali ste pred Božjom slugom, pravite mu probleme, na kraju su vikali, idite položite žrtvu vašem Bogu i setite se i nas u molitvi. I to je mogao neko da uradi sa pameću ljudskom, sa ljudskim intelektom, sa ljudskom pronicljivošću. Ne, to je mogao da uradi jedino Jahve Bog, koji je došao tim povodom sa neba na zemlju da obavi to. Ono što je ljudima bilo nemoguće. Tome Bogu, tome vatrenome stuvu koji se spustio sa neba na zemlju je bilo i tekako moguće. Zašto je to uradio? Zato što je njegov sluga bio na polju dužnosti radeći svoj posao. Idi pred faraona. Ide. idem. Rekao je Mojsije, idem pred Farao. I Bog je bio sa njim. I svaki put kada se vi nalazite na bolju, na mestu vaše dužnosti, radeći svoj posao, od Boga poslan, Bog će biti sa vama. Nadprirodna sila će biti tu kada je potrebna i ono što vi ne možete da rešite, rešit će nadprirodni Bog. I ja vam kažem, taj vatreni stup nije došao sa neba na zemlju i pojavio se Mojsiju radi zabave. Taj vatreni stup je došao da reši probleme, taj vatreni stup je došao da obavi ono što je ljudima bilo nemoguće, taj vatreni stup nije došao na zemlju na godišnji odbor, imaće on 1000-godišnje carstvo sa svojom nevestom za tako nešto, taj vatreni stup je došao da izbavi Izrael iz Egipta i obavio je taj posao na nadprirodni način. Zemlja se tresla, nebo se treslo, more se treslo, vetrovi su podivljali, ali je on uradio ono što je naumio da uradi. I zašto je ta sila bila na raspolaganju Izraelu? Zato što su bili na mestu na koje ih je Bog postavio. Radeći svoj posao, jednostavno radeći svoj posao. I ja vam kažem, večeras taj vatreni stup je došao da bude sa Vilijamom Brahamom. I bio je sa Vilijamom Brahamom i kada je Vilijam Braham bio na službama isceljenja, da li on mogao podići mrtve, da li on mogao izbaciti rak iz ljudi, da li on mogao podići ljude iz invalidskih kolica, da li on mogao izlečiti ljude od šizofrenije i ludila, da li on mogao ikada uraditi sve te stvari, ne gospodo, nije bilo moguće za Vilijama Brahama, ništa manje mu je bilo moguće nego što je to meni, i ja i on smo nemoćni pred tim stvarima, ali taj vatreni stup nije došao ni u ovome dobu, u otkrivenju 10.7, nije došao radi godišnjeg odmora, nije došao radi zabave, nije došao radi tih stvari, došao je da uradi ono što je ljudima nemoguće da uradi. A on je večeras ovde sa nama. On se nalazi ovde na zemlji i on neće prestati da radi ono što je naumio da radi sve dok ne odvede nevestu uznesenje. Zato je došao. I onda setimo se. Deo toga trećeg poteza brat Rakam je rekao, ako vas je Bog pozvao da kopate krompir, radite to najbolje što možete. Ali samo radite svoj posao. Ako je to najjednostavnija stvar koju vam je Bog dao da radite u životu, radite to i shvatite to ozbiljno. I nadprirodni Bog bit će sa vam. I to je veoma važna lekcija. Edukacija, obrazovanje, pamet. Sve će to zakazati u vašem životu. U vašem poslovnom životu će to zakazati. Da, hoće. Na vašem poslu će to zakazati. U vašim porodicama će to zakazati, što će svugde zakazati. Ali onda kada donesete, i to je izbor, i napravite tu odluku i kažete, Bog je broj jedan. I ovaj posao je najozbiljniji posao koji sam mogao da dobijem u ovome životu i ja ću odraditi taj posao, prvo Bog pa sve ostalo. E onda će nadprirodni Bog da brine o svemu. Ja verujem da smo mi željni nadprirodnih stvari. Zašto? Zato što smo mi ljudi koji su deca nadprirodnog Boga. Naravno da smo mi, ako nije fasciniran pričom, i kada večeras govorimo o Egiptu, da li smo fascinirani time? Jesmo. To je stvarno bilo veličanstveno i moćno što je Bog uradio. Možete proći kroz službe brata Brahama, podizanje ljudi iz mrtvih, isceliteljske službe, stotine hiljada ljudi koji su trčali da bi primili svoje ozdravljenje, i sve to u jednom danu. Da li ste fascinirani tim Bogom? Naravno. On je nadprirodan. I složit ćemo se u tome, mi želimo da ga gledamo u akciji. Mi želimo i željni smo toga, jer smo deca nadprirodnog Boga. Ali kada donesemo tu odluku o prioritetima, koja je jedna veoma izazovna odluka za ovo dobro. Ali jednom doneta, Bog na prvome mjestu.
Amen.
Je nešto što će Bog poštovati u ostatku vašeg života. I to je paradoks. Ako ljudi stave Boga negde u pozadinu, u stvari on će prihvatiti da bude na tome mjestu jer on poštuje ljudske odluke uvek. Ali iz te pozadine, on će posmatrati ljudske živote, ali se neće baviti njim. Ako mislite da imate dovoljno pameti da sve to rešavate, pa rešite. I on ljude nekada pusti godinama da rešavaju svoje životne probleme i samo se više i više zapetljavaju. Koje je rešenje? Zaboravi problem i radi svoj posao. Ako osjećaš da te Bog vodi ka toj osobi da joj kažeš to i to, a imaš toliko problema i tako malo vremena, e, zaboravi sve probleme.
Amen.
I zaboravi na sve ljude koji ti prave probleme.
Amen.
I samo okreni leđa od toga, idi i obavi taj posao i gledaj šta će Bog uraditi.
Amen.
Sve što je potrebno. Zaustavio je avion, sve dok prorok nije otišao da se moli za umirućeg mladića, i kada se prorok, kada je došao i kada se prorok udobno smestio u svoj avion i na svoje sedište, i kada se odmorio i kada je sabrao utiske, Bog je dozvolio da taj avion poleti. Jer on je nadprirodan Bog. A prorok je obavio svoj posao i on je ceo avionski saobraćaj tog dela Amerike obustavio, sve dok njegovom proroku nije bilo udobno u njegovoj stolici, na njegovom mjestu. I šta bi bilo da je Abraham, i koja je prirodna reakcija ljudske pameti? Joj, ne mogu, moram da stignem na avion, imam tek sljedeći let za nedjelju dana, ako sada zakasnim moram da ponovo plaćam kartu, ova kao ova će mi propasti, neću imati dovoljno novca za sljedeću kartu zbog jedne nostalgične šetnje, šta me to vuče u tu šetnju? Da je slušao svoju pamet, odleteo bi i zapetljao bi se. Ali pošto je podredio sebe vodstvu Svetoga Duha i stavio to vodstvo na prvo mjesto i slijedio to vodstvo Boga, avion je lepo sačekao njegov povratak. Posao koji mu je Bog namenio je bio obavljen, a prorok se udobno vratio svojoj porodici i svojoj crkvi. Nadprirodni Bog. I zato mi suviše razmišljamo o preprekama.
Amen.
Mi suviše razmišljamo o problemima. I umjesto da toliko razmišljamo o problemima, hajde da poslušamo taj glas, tu duhovnu inspiraciju, to vodstvo iznutra. Hajde da obavljamo te male možda poslove za Boga. Hajde da ih ne zapostavljamo. Hajde da ih stavimo na prvo mjesto i da odradimo sve ono na čega nas Sveti Duh poziva. I onda sedite udobno u svoje sedište, u avionu ili bilo gdje, i uživajte, jer se Bog brine o ostalom. I to je izazov. Izazov za ljude ovoga doba. Sledi vodstvo. I ako te Bog poziva na nešto da uradiš, nemoj to odlagati. Zbog bilo čega, ni zbog čega. I onda gledajte kako Bog brine o ostalim stvarima. Kao Bog blagoslovi, a radim pomoliti se.
Dragi naš spasitelju, dolazimo, Oče, u ime Isusa Hrista, slušajući, Gospode, ove propovedi, Gospode, čitajući pismo, Gospode, slušajući glas Tvoga proroka, Gospode, i mi smo svesni da moramo još više unaprediti svoj život sa Bogom, Oče, da moramo još bliže hodati sa Tobom, Gospode, da moramo još više pritisnuti, Gospode, sve te slabe tačke, Oče, i da moramo, Gospode, iako ne sami od sebe, već Ti u nama, Gospode, zajedno sa Tobom kao saradnici, Gospode, kao pomoćnici Tvoji, Oče. Ti si onaj koji u nama činiš da možemo i da hoćemo, Gospode. Tvoja milost je ono što pokreće čoveka, Gospode. I ta milost sa kojom je brat Dragomir počeo, Bože, svoju propoved, Oče, ja se molim da ta milost upravo bude sa nama, Oče. Bože, nemoj gledati na naše slabosti, na naše nedostatke, Gospode. Nauči da i mi ne gledamo toliko na to, Gospode, već da budemo zaokupljeni, Oče, tvojim poslom, Gospode, da budemo zaposednuti, Gospode, željom da ti služimo, da dovedemo, Gospode, i sebe i one koji nas slušaju u Božije kraljevstvo, Oče. Bože, pomozi nam, Oče, da budemo jednostavni, Oče, da ne komplikujemo stvari, Oče, da na jednostavan način služimo tebi, a ti si Bog jednostavnosti, Oče, da dovedemo što više tih jednostavnih ljudi, Oče, znajući da veliki, mudri, pametni ljudi, Gospode, visoko obrazovani intelektualci to nikad neće želeti, Oče. Gospode, blagoslovi nas sve zajedno, Oče, pomozi svima, Gospode, koji žele, Bože, da idu napred sa tobom, Oče. Pomozi onima koji su bolesni, Bože, da se podignu jednu lestvu više, Oče, u veri, Gospode. Pomozi onima koji su sputani, Gospode, da idu još jednu lestvu više, Oče. Pomozi onima koji su finansijskim nevoljama, Oče, da plate svoje desetke, Gospode, da izdvoje ono što je potrebno, Gospode, da ne zapostavljaju, Bože, službe, Oče, da budu, Bože, sa onima koji stoje u prvim redovima, Oče, da, Bože, trljamo rame uz rame uz rame, da stojimo sa bratom, sa sestrom, Oče, da se ne povlačimo, Gospode, da se ne sklanjamo, Oče. Bože, blagoslovi se ove ljude koji su braći i sestre slušali ovaj streaming, Oče, i oni neki izvuku maksimalni benefit iz svega što su čuli, Gospode. Pomozi svima nama, Oče, i vodi nas, Gospode. Ja nekad ne znam ni šta da mislim, Gospode, nekad deluje sve da je naopako, Gospode, ali ti si nas stvorio da budemo kao ovce, Gospode, a ovca ne može da vodi sebe, Oče, ovca mora biti vođena, o Gospode, i pomozi nam da to nežno vojstvo Svetog Duha, Oče, koje čas čujemo odavde, čas odande, Oče, usmeri nas uvek na reč i na reč i na reč i na veličanstveno uznesenje koje je upravo pred nama, Oče. Bože, blagoslovi brata Dragomira, Bože, pomozi mu da bude zdrav, Gospode, pomozi mu, Gospode, da ima sve što mu je potrebno, Gospode, da ne brine o ničemu, već samo o tvojoj reči u ime Isusa Hrista. Amen.